เจริญพรทุกท่านพวกเราถ้าได้ฟังที่หลวงพ่อเทศนะแล้วเอาไปทำนะไม่นานหรอกชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนใครมาฟังเรื่อยๆหน้าตาคุ้นๆเลยเอาแต่ทำบุญอย่างเดียวไม่พอนะทำบุญอย่างเดียวก็ได้ทำทานก็ต้องถือศีลด้วยก็มาฝึกจิตฝึกใจด้วยแล้วมาเจริญปัญญาบุญของเราถึงจะเต็มลำพังทำส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่ครบงั้นต้องพยายามหน่อยทำทานอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้หรอกถือศีลทุกวันพระก็ไปนิพพานไม่ได้นั่งสมาธิเก่งทุกวันนั่งได้เวลาหลายชั่วโมงก็ไปนิพพานไม่ได้หรอกแต่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่ทำสมาธิก็ไปนิพพานไม่ได้อีกเราสร้างความดีขึ้นมาเป็นชั้นๆเป็นลำดับไปเกื้อกูลให้จิตมันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นให้มันพร้อมที่จะเจริญสติเจริญปัญญาจิตที่จะเจริญสติเจริญปัญญาได้มันต้องมีศีลมีสมาธิอยู่ในตัวของมันนี่จุดใหญ่ที่พวกเราภาวนาแล้วมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าเราทำสมาธิไม่ถูกสมาธิมีหลายชนิดเราบางทีเรามักง่ายคิดว่าถึงเวลาเราก็มานั่งขัดสมาธิหลับตาหายใจไปเนี่ยสมาธิมันมีอยู่เท่านี้เราคิดอย่างนี้นะถ้าคิดอย่างนี้ยังเจริญปัญญาต่อไปไม่ไหวหรอกสมาธิมีทั้งหลายแบบสมาธิจำนวนมากเลยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางต้องเป็นสมาธิเฉพาะนะเฉพาะของท่านถึงจะเจริญปัญญาได้งั้นพวกเราต้องเรียนเรื่องสมาธิให้ถูกต้องหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่ดุลเมื่อปี2526หลวงปู่ก็สอนนะเรื่องอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยก็คือสภาวะที่จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ไม่ถูกเนี่ยจิตมันออกนอกอีกอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตมันไหลไปอยู่กับลมหรือเราจุดเทียนขึ้นมาสักเล่มเราก็ดูไปจิตไปอยู่กับไฟจิตมันออกไปข้างนอกมันลืมตัวเองงั้นสมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับทำจังหวะขยับมือขยับเท้าอะไรก็ตามถ้าจิตมันยังเคลื่อนออกไปมันอยู่ในคำว่าจิตส่งออกนอกที่หลวงปู่ดูลพูดทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะไปเจริญสติเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตต้องไม่ออกนอกจิตไม่ออกนอกก็คือจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีกายก็ไม่ลืมกายมีใจก็ไม่ลืมใจตอนแรกหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าออกนอกหลวงพ่อก็จ้องเข้าไปข้างในไม่ให้เคลื่อนออกเลยจ้องอยู่ข้างในก็คิดว่านี่แหละไม่ออกนอกก็จะคิดว่าโอ้กิเลสมันผุดขึ้นมาจากข้างในเราจ้องเราก็ค้นหาต้นต่อของกิเลสมันอยู่ที่ไหนเนี่ยพอไม่ออกนอกแล้วจะได้ค้นเข้าไปข้างในวันหนึ่งนะไปเจอหลวงปู่สิมเขาหลวงปู่สิมพอเห็นหน้านะท่านก็กวักมือเรียกเลยบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกท่านรู้ว่าเราเข้าไปข้างในนะไปหากิเลสฟังทีแรกก็งงนะเออหลวงปู่ดุลบอกว่าอย่าออกนอกเราก็อุตส่าห์เข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกให้ออกมาอยู่ข้างนอกอีกแล้วสังเกตไปตรงที่จิตเราเข้าไปข้างในนะมันเข้าไปเพ่งอยู่ข้างในจิตออกนอกจิตคือมันเคลื่อนไปจิตยังเคลื่อนไปอยู่ก็มันนึกได้ว่าเอ๊ะถ้างั้นต้องอยู่ตรงกลางไม่ไปข้างนอกไม่ไปข้างในต้องรักษาไว้ตรงกลางเนี่ยเคยได้ยินหลวงปู่เทศสอนบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ย ทำใจให้เข้าถึงความเป็นกลางได้จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปรักษาใจไว้ตรงกลางอีกฝึกไปฝึกไปนี่มันก็ไม่ใช่นี่มันก็ไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไปรักษาอยู่ใจมันจะแข็งแข็งงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเราออกไปข้างนอกไปสนใจคนอื่นไปสนใจสิ่งอื่นนะก็เรียกจิตออกนอกจิตเราถลำไปจ้องลมหายใจไปจ้องท้องพองยุบไปจ้องมือจ้องเท้าอะไรเนี่ยจ้องพุทโธก็ออกนอกเหมือนกันออกนอกจากอะไรออกนอกจากฐานของความรู้สึกตัวนี่ตรงจิตที่อยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเรายังไปรักษาเอาไว้เราคิดว่าอยู่ตรงกลางรักษาไว้ก็ผิดอีกค่อยสังเกตไปจิตตัวนี้เป็นผู้รู้จริงนะแต่เป็นผู้รู้ที่แข็งแข็งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีน้ำหนักหนักแน่นแข็งซึมทื่อรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่รู้แข็งแข็งไม่ใช่ค่อยสังเกตไปเรื่อยนี่ก็ไม่ใช่อีกไปข้างนอกก็ไม่ใช่ไหลเข้าไปข้างในก็ไม่ใช่รักษาเอาไว้ก็ไม่ใช่แล้วที่ใช่เป็นตรงไหนที่ใช่ก็คือสภาวะที่จิตไม่ได้ไหลไปไหลมาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้พวกเราต้องฝึกให้ได้นะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตไม่ไหลไปไหลมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยพอหลวงพ่อเข้าใจตรงนี้นะจิตมันทรงความรู้สึกตัวอยู่โดยไม่ได้บังคับมันรู้ตัวนะจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้สึกเลยแล้วมันเห็นร่างกายกับจิตใจเนี่ยแยกออกจากกันอย่างร่างกายเคลื่อนไหวจิตมันเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายอยู่ต่างหากนะจิตอยู่ต่างหากพวกเราในห้องนี้หลายคนก็แยกได้ละนะหรือเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เนี่ยกับจิตเนี่ยคนละอันกันความรู้สึกสุขก็อย่างหนึ่งนะไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความดีเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกความเลวจะโลภโกรธหลงอะไรก็ตามนะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยค่อยสังเกตเห็นนะอะไรที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอกจิตมันเป็นคนรู้ค่อยสังเกตไปเรื่อยแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายนะมันเกิดดับเกิดดับไปอย่างร่างกายที่จิตไปรู้เข้าในร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าพอจิตเราเป็นคนดูอยู่มันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเองเลยนะจะเป็นความรู้สึกขึ้นในใจเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเอาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกคือถ้าใจของเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะปัญญามันจะเกิดในตำรานะท่านจะบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิอันนั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกมิจฉาสมาธิอย่างฤาษีชีไพรธรรมนะพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางไปเพ่งจิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างดูลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจจนลมตื้นตื้นตื้นขึ้นมากลายเป็นแสงจิตไปอยู่กับแสงนะนั้นก็ไม่ใช่จิตตั้งมั่นจิตไหลไปอยู่ที่ลมอยู่ที่แสงอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องไม่ใช่จิตตั้งมั่นสมาธิอย่างนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจิตสงบอย่างเดียวสบายอย่างเดียวปลอดโปร่งแต่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้จิตที่จะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องถอยออกมามันถอนตัวออกมานะถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูกายกับใจมันจะแยกออกจากกันความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปจากร่างกายแยกออกไปจากจิตใจกุศลหรืออกุศลความโลภความโกรธความหลงนะก็แยกออกไปจากจิตใจแยกออกไปหมดเลยแยกออกไปเป็นส่วนๆคำว่าส่วนในภาษาไทยในบาลีใช้คำว่าขันธ์เคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้าก็คือ5ส่วนอย่าไปตกใจกลัวคำว่าขันธ์มันก็ภาษาไทยก็คือมันแยกออกเป็น5ส่วนในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนของความจําได้หมายรู้ส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วส่วนของความรับรู้คือจิตแต่ละอันแต่ละอันจะแยกออกไปแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวก่ายกันจิตก็ทําหน้าที่รู้ไปนะร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอน ความสุขความทุกข์ก็ทําหน้าที่ของความสุขความทุกข์เดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวก็เกิดทุกข์ในร่างกายเดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์เกิดเฉยๆในจิตใจเขาก็ทํางานของเขาเองเราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้ความจําได้หมายรู้จําได้บ้างไม่ได้บ้างสั่งมันไม่ได้บางทีนึกแทบตายนึกไม่ออกนะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างตั้งใจว่าจะไม่โกรธบางทีก็โกรธสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอํานาจบังคับเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักเนี่ยอย่างสาวๆนะไอ้หนุ่มมาจีบรักเขาปรากฏว่าไปรู้ว่ามันมีเมียแล้วตั้งใจใหม่ว่าไม่รักมันละนะมาก็ไม่พูดด้วยพอเห็นหน้ามันก็เผลอไปพูดกับมันอีกไปรักมันอีกละเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้นะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราเลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วเราก็ห้ามไม่ได้นะสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เนี่ยพอใจของเราเป็นผู้รู้แล้วเราจะเห็นความจริงเหล่านี้ร่างกายก็ทำงานของร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งนะต่อไปถ้าชำนาญขึ้นนะร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายตายไม่ใช่เราตายมันไม่ใช่เราอีกต่อไปคนทั่วไปพอร่างกายแก่ก็กลุ้มใจใช่ไหมตัวของเราแก่ถ้าใจของเราเป็นผู้รู้ออกมาได้นะถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ได้จะเห็นว่าไอ้ตัวที่แก่คือร่างกายไม่ใช่เราแก่มันไม่ทุกข์เลยคนทั่วๆไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เป็นเราป่วยเราไม่สบายแล้วใจก็เป็นทุกข์อยากให้หายเร็วๆนะถ้าเราภาวนาเป็นเราเห็นนะใครป่วยใครไม่สบายร่างกายมันป่วยมันไม่ใช่เราป่วยใจมันเป็นแค่คนดูมันจะรู้สึกว่าใจนี่แหละเป็นตัวเรานะจะรู้สึกอย่างนั้นหัดทีแรกยังไม่ได้ธรรมะจะรู้สึกใจนี่คือตัวเราร่างกายเป็นแค่ของเราขึ้นมาแล้วความสุขความทุกข์ก็แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงก็แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราจิตนี่ยังเป็นตัวเราอยู่ค่อยภาวนาไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งก็เห็นความจริงอีกจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตชั่วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะตลอดเวลามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมดีสั่งว่าอย่าชั่วมันก็ยังชั่วนะสั่งให้สุขมันก็ไม่ค่อยจะสุขเวลาทุกข์บอกให้มันหายมันก็ไม่หายไม่อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่ใจเราถอนตัวออกมานะแล้วเราเห็นความจริงของร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าการเจริญปัญญาตอนที่จิตมันถอยตัวออกมาแล้วมันเห็นความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่แหละคือการเจริญปัญญาตรงที่มันเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่แหละคือการเจริญปัญญาแล้วสุดท้ายมันจะมาเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองนะก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดจิตรู้สลับกับจิตคิดเรื่อยๆคนทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่เคยภาวนานะจะไม่มีจิตรู้จะมีแต่จิตคิดจิตหลงคิดทั้งวันแต่ว่าพอหัดภาวนานะมันจะมีจิตรู้ขึ้นมาเวลาจิตมันหลงไปคิดเรารู้ทันว่ามันหลงไปคิดนั่นก็เกิดจิตรู้แต่หัดใหม่ๆยังไม่เก่งนะพอเกิดจิตรู้ต่อมันจะต่อไปที่จิตเพ่งทันทีเลยมันจะบังคับตัวเองทันทีอย่างพวกเราเวลาเรารู้ว่าใจลอยนะพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บเราจะบังคับตัวเองจะแน่นๆแข็งแข็งกลายเป็นจิตเพ่งเนี่ยจิตจะไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเราก็ไม่ได้สั่งนะมันเป็นเองจิตรู้มันจะเกิดมันก็เกิดนะมันไม่เกิดสั่งให้เกิดมันก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้นะจิตจะเพ่งอันนี้แหละซ้อมได้ฝึกได้บางคนเพ่งเก่งเพ่งได้เป็นปีๆเลยนะตายไปก็ไปเป็นพรหมอยู่จนโลกแตกไปก็ยังเพ่งไม่เลิกนะแต่ว่าจะไม่เกิดปัญญานะจิตเพ่งนิ่งอยู่เฉยๆเราต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นจิตรู้ให้ได้นะจิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตไม่ส่งออกนอกจิตที่มันหลงไปคิดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยมันส่งออกนอกมันส่งไปอยู่ในโลกของความคิดส่วนจิตผู้เพ่งมันก็ส่งไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวไปดูลมหายใจจิตมันก็ส่งไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องจิตมันส่งไปอยู่ที่ท้องจิตมันมีแต่ส่งไปเคลื่อนไปตลอดเวลานะงั้นคำสอนเบื้องต้นของหลวงปู่ดูลย์เลยนะก็คืออย่าส่งจิตออกนอกแต่จิตนั้นมันจะออกนอกท่านบอกต่อนะว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกท่านบอกอย่างนี้นะ ท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่เสร็จแล้วท่านก็บอกเองว่าธรรมชาติของจิตมันต้องส่งออกนอกออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจตลอดเวลาแต่คนทั่วๆไปเนี่ยพอจิตออกนอกแล้วไม่มีสติไม่รู้เท่าทันใช้ไม่ได้ก็จะนําความทุกข์มาให้นี่ท่านสอนบอกว่าถ้าจิตออกนอกแล้วให้เรามีสตินะรู้ทันว่าจิตมันไปแล้วจิตออกนอกแล้วเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเจริญมรรคได้เจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นที่ว่าจิตยาวออกนอกจิตยาวออกนอกนะไม่ใช่ไปห้ามมันเอาแค่ว่ามันไปแล้วรู้ว่ามันไปนะอย่างจิตมันจะคิดเรารู้ว่ามันคิดก็ใช้ได้แล้วหลวงพ่อจะพาให้ดูจิตคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะลองดูซิอ้าวห้ามคิดคิดไหมจิตใช่ไหมห้ามไม่ได้หรอกบางคนนะบอกไม่คิดเลยเนี่ยพอหลวงพ่อบอกไม่ให้คิดก็พุทโธพุทโธพุทโธเลยไอ้พุทโธก็คิดนั่นแหละนะก็คิดพุทโธนะบางคนก็เนี่ยยังคิดไม่หายเลยเนี่ยกู๊ดอะไรเนี่ยกู๊ดมอร์นิ่งอุบลไทยแลนด์เนี่ยนะยังหลงคิดไม่เลิกเลยนะนะกลับมารู้สึกตัวให้จิตมันตื่นขึ้นมานะพอจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาได้ถ้าเดินปัญญาดูกายนะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนไว้นะท่านบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเวลาตาเรามองเห็นรูปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะเห็นมันมีรูปมันมีตามีแสงสว่างพอมันก็เห็นใช่ไหมเวลาที่เรามองเห็นสมมติอย่างเนี้ยเราเห็นพวงมาลัยใช่ไหมตาเราเห็นรูปสั่งได้ไหมว่ารูปนี้ห้ามกระดุกกระดิกรูปนี้ต้องนิ่งๆรูปนี้ต้องอย่างนั้นรูปนี้ต้องอย่างนี้มันห้ามไม่ได้รูปที่ตาเห็นนั้นเราบังคับอะไรไม่ได้แต่มันก็ชั่วคราวนี่มันหายไปแล้วนะมันก็หายไปแล้วเวลาดูจิตก็เหมือนกันเราจะเห็นเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันห้ามไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันควบคุมไม่ได้ทุกวันนี้มีคนเอาคำว่าดูจิตของหลวงปู่นะไปเผยแพร่เยอะมากเลยนะแต่มันเพี้ยนไปจากที่หลวงปู่สอนส่วนมากจะไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบบางคนสอนนะบอกว่าเนี่ยหลวงปู่สอนมาเองเลยบอกให้เพ่งจิตให้ว่างอยู่ภายในนิรันดรถ้ามีภายในมีภายนอกไม่ใช่ของจริงหรอกยังกลับกรอกอยู่ยังพึ่งพาไม่ได้ไม่ใช่ของจริงของจริงเป็นหนึ่งหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งบางคนก็บอกว่าคอยปัดความคิดทิ้งถ้าความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดกี่ชาติก็ไม่หมดหรอกเพราะจิตมีหน้าที่คิดหลวงปู่ก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะหลวงปู่สอนให้เราดูจิตเนี่ยก็คือดูจิตอย่างที่จิตเป็นมันเหมือนดูรูปดูสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เราไปบังคับมันได้งั้นตาจะมองเห็นรูปนะหรือจิตจะไปรู้อารมณ์อะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานไปคนที่สอนให้หลวงปู่ดูจิตนะหลวงปู่ดุลท่านก็มาสอนต่อหลวงพ่อเรียนจากท่านนะอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงปู่ดุลดูจิตนะบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอย่างนี้หลวงปู่ดุลก็มาดูจิตก็เห็นเลยสังขารจิตนั้นโดยตัวมันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่จะให้เห็นได้เลยไม่มีร่องรอยนะเราเห็นความมีอยู่ของจิตโดยเห็นผ่านสังขารหรือจะเห็นผ่านเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้นะแต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนให้ดูผ่านสังขารมีสัญญากับสังขารอาศัยสัญญาสังขารก็ทำงานอย่างเรานั่งอยู่ดีๆเนี่ยใจเราจำคนนี้ขึ้นมาได้มันผุดหน้าคนนี้ขึ้นมานะมีสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงเลยอีนี่ชั่วอย่างน้อยอย่างนี้นะเนี่ยเคยด่าเราเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยใจมันปรุงต่อเลยนะปรุงโทสะขึ้นมาอาศัยสัญญาผุดขึ้นมานะใจก็ปรุงโทสะหรือผุดขึ้นมาใจก็ปรุงราคะได้นะเนี่ยก็จะเห็นราคะก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงนะราคะจะเกิดก็ห้ามไม่ได้นี่เป็นอนัตตานะโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะนี่มันไม่เที่ยงโทสะจะเกิดหรือโทสะจะดับสั่งมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยที่หลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นนะก็เรียนตรงนี้แหละก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายนะเห็น ความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะมันผุดขึ้นมาคำว่าสังขารเนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วอยู่บ้านก็ปรุงดีนะได้ข่าวว่าวันนี้หลวงพ่อประโมทจะมาก็อยากมาฟังเทศนะพอฟังสักพักหนึ่งปรุงชั่วแล้วอยากกลับบ้านขี้เกียจแล้วนะเนี่ยใจมันปรุงนะห้ามมันไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูเข้าไปให้มันเห็นของจริงนะไม่ใช่ไปแทรกแซงมันจะดูจิตก็ดูอย่างที่จิตเป็นอย่าไปแทรกแซงจิตถ้าไม่อย่างนั้นถ้าแทรกแซงจิตไม่เรียกว่าดูจิตหรอกแต่เรียกว่าบังคับจิตอย่างจิตจะคิดก็ห้ามไม่ให้คิดเนี่ยห้ามมันได้ยังไงจิตไม่ให้คิดบางคนอ้างหลวงปู่ดูลย์อีกนะบอกว่าหลวงปู่นั่นแหละสอนไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ไอ้นี่อ้างมั่วซั่วนะหลวงปู่ไม่ได้สอนแค่นั้นหลวงปู่สอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดนะแต่อาศัยคิดเวลาที่เราคิดอยู่เราจะไม่รู้เวลาที่เรารู้เราจะไม่คิดนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแต่อาศัยคิดหมายถึงว่าพอเราคิดเรื่องนี้เกิดราคะขึ้นมาเราก็รู้ทันเราก็จะเห็นว่าราคะเกิดขึ้นแล้วชั่วคราวก็ดับไปนะหรือราคะจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ราคะเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปถึงเวลามันก็ไปของมันเองนี่เป็นอนัตตานะคิดเรื่องนี้ไปแล้วเกิดโทสะนะคิดเคยไหมคิดถึงคนนี้แล้วโกรธขึ้นมานะไอ้คิดถึงคนนี้แล้วโกรธแล้วก็รู้ทันความโกรธเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีนะแล้วมีอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนี่มันไม่เที่ยงความโกรธจะมีต่อเมื่อมีเหตุเหตุของความโกรธก็คือการที่เราคิดไปในทางไม่ดีนะพอเรายังคิดในทางไม่ดีอยู่นะโทสะก็ยังเกิดอยู่พอเราเลิกคิดในทางไม่ดีเรามารู้สึกตัวขึ้นมาเราไม่ลงไปคิดว่าเขาแล้วโทสะก็ดับเพราะเหตุของมันดับเนี่ยที่หลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นนะคือการดูจิตอย่างนี้นะอย่าไปมั่วซั่วว่าดูจิตก็คือไปเพ่งจิตจ้องใส่ตัวจิตหลวงพ่อเคยผิดนะเคยทำผิดเมื่อเรียนกับหลวงปู่ครั้งแรกนะ6 กุมภา 2525ท่านบอกให้ดูจิตนะพอท่านให้ดูจิตเราก็ไปดูนะจนกระทั่งตัวรู้มันเด่นขึ้นมาโอ้ตัวนี้ตัวเก่าตอนหัดนั่งสมาธิมาแต่เด็กมันก็เข้ามาที่ตัวรู้นี่เองนะจิตมันเป็นผู้รู้อยู่นี่เองพอถึงตัวนี้แล้วก็คอยรักษาไว้นะถ้าจิตไหลไปจับอารมณ์นะก็ดูปั๊บขาดเลยกลับมาตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เงี้ยกลับมารายงานหลวงปู่หลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วเนี่ยดูได้ทั้งวันเลยหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยนี่แทรกแซงจิตแทรกแซงอาการของจิตจิตจะคิดก็ไม่ให้มันคิดนี่เป็นการแทรกแซงจิตให้ไปดูเอาไปดูใหม่นะท่านสอนอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ท่านก็เทศเรื่องจิตคือพุทธะให้ฟังเทศอีกยาวเลยเราฟังอะไรของหลวงปู่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยนะสุดท้ายถามท่านบอกหลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมายาวเนี่ยผมดูจิตไปเรื่อยๆอย่างเดียวเนี่ยพอไหมท่านบอกเออดูจิตแค่นั้นก็พอแล้วล่ะพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากจิตดวงเดียวนี่เองนะออกมาจากจิตนี่เองถ้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจมันก็เข้าถึงธรรมเท่านั้นเองนะธรรมเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็อยู่ที่จิตนี่แหละทั้งที่กุศลทั้งที่อกุศลทั้งที่พ้นจากกุศลและอกุศลไปนะมันทำฝ่ายโลกุตระเวลาไปดูจิตก็คือดูเขาทำงานนะจิตมันทำงานยังไงเวลาตาเรามองเห็นจิตมันก็เปลี่ยนใช่ไหมเราเห็นดอกไม้สวยจิตมันชอบเห็นหมาขี้เลื้อนจิตมันก็กลัวว่ามันจะมากัดเราหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมาหาเนี่ยกลัวเราก็รู้ว่ามันกลัวรู้แล้วทำยังไงหลบนะอย่างโง่ยืนขวางนะบอกแล้วแต่เวียนแต่กรรมนี่อุเบกขาไอ้นี่อุเบกขาผิดชนิดนะแล้วหมามันจะกัดขาเอานะถือว่าโง่แหละยืนขวางหมาบ้าอะไรนะต้องมีสติมีปัญญารักษาตัวให้รอดได้นะตามองเห็นสาวหรือเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบนะจะเห็นว่าความชอบมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรืออย่างพระไปบิณฑบาตเดินไปมองไปที่ถนนนะมีแต่สุญญตาไม่มีคนใส่บาตรเลยว่างเปล่านะใจแป้วเลยวันนี้จะได้กินข้าวไว้เนี่ยนะเดินไปเห็นโยมรอใส่บาตรดีใจเนี่ยความดีใจผุดมั้ยตามองเห็นความดีใจผุดขึ้นมาถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราก็เห็นความดีใจผุดขึ้นมานะถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติก็จะรีบไปเลยกลัวคนอื่นแย่งนะพวกเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราค่อยสังเกตใจของเราใจมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงคนบางคนเราเกลียดเคยมีไหมได้ยินเสียงก็เกลียดละบางคนได้ยินเสียงมันก็ชอบมาละทั้งที่ตัวจริงมันร้ายมาก หรือได้ยินคำชมนะเราก็พอใจได้ยินคำด่าเราไม่พอใจเดินเดินอยู่ได้ยินเสียงคนด่ามาข้างหลังไอ้บ้าด่าชื่อพ่อเราด้วยสินะเราก็โมโหใจมันโมโหเรารู้ว่าโมโหนะหันกลับไปตามองเห็นอ๋อนี่เพื่อนซีกันมันทักทายด้วยความรักนะมันเรียกชื่อพ่อนะมันทักทายด้วยความรักความโกรธดับทันทีเลยนะกลายเป็นว่าดีใจเจอเพื่อนซีให้รู้ว่ากำลังดีใจอยู่เนี่ยการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยนะการดูจิตดูใจของเราเนี่ยตามองเห็นจิตมันเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมันเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนนะอย่างเวลาเราอยู่บ้านเราเนี่ยได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะเราก็รู้สึกหนูมาตายในบ้านเรามั้งเราจะกังวลใจกังวลใจความกังวลเกิดขึ้นเรารู้ว่ากังวลนะกลิ่นแบบเดียวกันนะถ้าไปเน่าๆอยู่ที่วัดนะมืดๆได้กลิ่นเน่าๆมาไม่คิดถึงหนูตายนะคิดถึงผีนะเราคิดถึงผีคนไทยเนี่ยเอาผีกับศพไปปนกันนะที่จริงกลัวศพก็เลยไปโมเมว่าผีเหมือนศพจริงๆผีไม่ผีเหมือนพวกเรานี่ก็มีนะสวยกว่าเราก็มีนะเนี่ยพอจมูกได้กลิ่นนะใจมันก็เปลี่ยนกลัวก็มีนะเกลียดก็มีนะกังวลใจก็มีนะลิ้นได้รสใจก็เปลี่ยนนะกินของอร่อยพอใจใช่ไหมกินของไม่อร่อยไม่พอใจหรือกินของอร่อยแหละแต่มันมีเยอะกินคำแรกพอใจมากกินคำต่อๆไปนะความพอใจค่อยๆลดลงลดลงนะสุดท้ายเอียนมากเลยไม่อยากกินแล้วอย่ามาให้เห็นอีกนะไอ้ของนี่เบื่อเต็มทีแล้วนะกลายเป็นไม่พอใจไปแล้วเนี่ยให้เรารู้ทันที่ใจอย่างนี้นะลิ้นได้รสใจมันเป็นยังไงรู้ทันนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจเราเป็นยังไงเช่นอยู่ๆยุงกัดเจ็บขึ้นมาแป๊บหันไปเจอยุงนะเกลียดมากเลยต้องตีให้ตายนะใจมีโทสะขึ้นมาหรือตกใจเดินๆอยู่มันเสียวแป๊บขึ้นมายุงมันเจาะแขนเราใจมันตกใจขึ้นมานะหันไปดูรู้ทันว่าใจตกใจแท้จริงการดูจิตไม่ใช่เรื่องยากนะหรืออย่างเวลาใจเราคิดจิตก็เปลี่ยนตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดจิตก็เปลี่ยนคิดถึงเรื่องนี้มีความสุขคิดถึงเรื่องนี้มีความทุกข์คิดถึงเรื่องนี้พอใจคิดถึงเรื่องนี้ไม่พอใจเนี่ยให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเนี่ยคือการดูจิตที่จะเป็นขั้นเจริญปัญญานะแต่ว่าเราจะดูจิตในขั้นเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตส่งออกนอกเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่เห็นอย่างถ้าจิตเราหลงไปคิดอยู่เนี่ยเราจะมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะจะมาดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้หรือถ้าเราจิตมันส่งออกนอกไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยจะมาดูจิตดูใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยนะต้องไม่มีจิตออกนอกมีจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละแล้วก็ให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบอารมณ์ไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้ไม่ใช่เพื่อเลือกเอาดีไม่เอาชั่วนะรู้ไม่ใช่เพื่อเลือกเอาสุขไม่เอาทุกข์เราไม่เลือกนะเราต้องการรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปงั้นจำไว้ให้ดีนะเราหัดดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อจะไล่ความทุกข์ออกไปไม่ใช่ดูเพื่อไล่ความฟุ้งซ่านออกไปนะไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาคุณงามความดีอะไรเราดูเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นเองว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะความสุขมาแล้วก็หายความทุกข์มาแล้วก็หายนะความดีมาแล้วก็หายโลภโกรธหลงเองมาแล้วก็หายความสุขทุกข์อะไรก็หายหมดนะดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้การที่เราพาจิตให้ดูความจริงในจิตในใจเรานะจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอะไรมาก็เกิดแล้วก็ดับไปอะไรมาเกิดแล้วก็ดับไปนะสุดท้ายใจมันจะเกิดปัญญานะที่เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรพิลึกพิลั่นอะไรมากมายนอกหรอกพระโสดาบันเนี่ยคือท่านที่พาจิตมันไปดูความจริงจนจิตมันยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไปเห็นธรรมดาของมันธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็คือความดับเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นใจมันยอมรับตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันยอมรับความเป็นธรรมดานี่พอเราได้โสดาบันใจมันรู้ความจริงนะสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวมาแล้วมันก็ไปเป็นธรรมดาใจมันมาถึงตรงนี้เนี่ยต่อไปเวลาความสุขมาเนี่ยใจไม่หวั่นไหวนะไม่หลงระเริงรู้ว่าอยู่ชั่วคราว เวลาความทุกข์มานะใจไม่เศร้าหมองรู้ว่าอยู่ชั่วคราวไม่มีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยตรงที่เห็นชีวิตเป็นของชั่วคราวได้นะความยึดถืออะไรมันจะค่อยๆลดลงนะการเจริญปัญญาต่อไปนะเราก็ค่อยๆดูไปเบื้องต้นนะไม่ว่าเราจะดูกายหรือดูจิตนะมันจะไปรู้แจ่มแจ้งที่กายก่อนนะถึงจะดูจิตหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนเนี่ยสตาร์ทด้วยการดูจิตไม่ได้ดูกายแต่เวลาเราดูจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกวิธีดูเนี่ยตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นอะไรมันก็เป็นร่างกายนั่นเองเป็นส่วนของร่างกายเพราะเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนั่นแหละไม่ใช่รู้เฉพาะจิตอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นที่ว่าดูจิตดูจิตเราไปจ้องอยู่ที่จิตเนี่ยอันนั้นคือการเพ่งจิตใช้ไม่ได้หรอกนะถ้าดูจิตเป็นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกหลวงพ่อนอนเนี่ยนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยนะกระดูกกระดิกอะไรรู้หมดเลยแต่สั่งร่างกายไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันหลับคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็นอนประมาณ2ชั่วโมงแล้วจิตจะถอยชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงจิตก็ถอยออกมารู้สึกตัวอยู่สบายทำสมาธินอนดูเห็นร่างกายมันนอนไปไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินทำอะไรหรอกค่อยฝึกนะกายเราก็รู้จิตเราก็รู้ไม่ใช่รู้แต่จิตอย่างเดียวหรอกนั้นภาวนาไปสุดท้ายมันจะเห็นนะปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตรงที่จิตไม่ใช่เราเนี่ยสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วรู้เลยทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีอะไรเป็นตัวเราเนี่ยคือภูมิธรรมพระโสดาบันหลังจากนั้นดูต่อไปอีกนะมันจะเห็นแจ้งที่ตัวกายนะจะเห็นเลยร่างกายนี่เป็นตัวอะไรร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมใครนอนไม่ทุกข์บ้างมีไหมลองเป็นอัมพาตดูสินอนนอนแล้วต้องพลิกไหมกลางคืนทำไมต้องพลิกไปพลิกมาก็เพราะมันทุกข์มาถึงต้องพลิกตัวเห็นไหมขนาดนอนที่ว่ามีความสุขนะถ้ามีสติมีปัญญาจริงๆเนี่ยจะไม่เสพสุขกับการนอนละเพราะนอนก็เป็นทุกข์ไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยปัญญามันแก่รอบเข้ามานะร่างกายนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะแต่ตัวนี้ละเอียดสติเราต้องไวจริงๆเราจะเห็นลองหายใจเข้าสิดูซิว่าสุขหรือทุกข์หายใจเข้านะอย่าออกนะทุกข์ไหมเราต้องรีบหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมเอาหายใจออกไปแก้ทุกข์ให้สบายไปหายใจออกอย่าหายใจเข้านะทุกข์ไหมเนี่ยเราความทุกข์นะบีบคั้นเราอยู่ทุกอิริยาบถบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เคยเห็นเพราะพอความทุกข์มาถึงตัวนะเรารีบขยับนะนั่งอยู่เมื่อยก็ขยับไปขยับมาหรือขยับไปมามันยังไม่หายเมื่อยนะต้องลุกขึ้นเดินเดินมากๆเมื่อยลงนั่งมากๆเมื่อยเกินไปแล้วลงนอนหนีทุกข์ไปเรื่อยๆต่อไปนี้นะถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นในร่างกายอย่าเพิ่งขยับหนีมันรู้สึกซะก่อนว่าโอ้มันทุกข์แล้วนะแล้วค่อยขยับแล้วค่อยๆเรียนไปนะจะเห็นในร่างกายนี้ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีหรอกร่างกายที่มีความสุขถ้าวันใดปัญญามันแจ้งนะร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้าเห็นถึงตรงนี้นะมันจะสลัดร่างกายทิ้งเลยนะจะเหวี่ยงทิ้งเลยจะกระเด็นออกไปจากจิตเลยนะจิตจะไม่จับร่างกายโดยที่ไม่ต้องรักษาอีกแล้วสลัดคืนร่างกายให้โลกไปเลยถัดจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติจะรวมวงของมันเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี่เองหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านก็ปรารภขึ้นมาบอกว่าเราพิจารณาแล้วนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ใช่ไหมงี้นะเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือเป็นพรหมพระอนาคาที่เป็นพรหมอนาคาเนี่ยนะเพราะว่ายังยึดถือจิตอยู่ยังยึดถือจิตอยู่ดวงเดียวนี้นะก็จะไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาได้อีกจิตเหมือนเมล็ดผลไม้นะยังมีเหมือนเมล็ดมะม่วงมีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวนะเอาไปเพาะไว้นะมันงอกมะม่วงอีกต้นหนึ่งขึ้นมาออกลูกออกหลานได้เยอะแยะเลยจิตดวงเดียวนี้ยังมีเชื้อเกิดอยู่นะมันจะไปงอกขันธ์ห้างอกกายงอกใจขึ้นมาได้อีกพาเวียนว่ายตายเกิดไปได้อีกเราต้องทำลายเชื้อเกิดข้างในเหมือนทำลายต้นอ่อนของในเมล็ดมะม่วงอีกทีนะเหมือนแวะเข้าไปในเมล็ดนะตัดต้นอ่อนมันออกไปคราวนี้เอาเมล็ดนี้ไปปลูกไงก็ไม่ขึ้นละ แต่ว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะรักษาเมล็ดมะม่วงอันนี้จะหวงแหนมากเลยเพราะตัวจิตผู้รู้นี่แหละที่เราฝึกที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราต้องมีจิตผู้รู้นี่แหละอาศัยจิตผู้รู้นะมาเจริญปัญญามาเรื่อยๆเลยจนจิตผู้รู้เองมีแต่ความสุขเสร็จแล้วมันเลยไปติดตัวนี้มันคิดว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้ไม่ได้มีความเฉลียวใจคิดนะว่าตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้เองก็เป็นอนัตตาไม่ได้คิดไม่ได้เฉลียวใจหลวงพ่อว่ามาหาหลวงปู่ครั้งสุดท้ายนะ36วันก่อนท่านมรณภาพนะ36วันก่อนท่านจะมรณภาพมากราบท่านครั้งสุดท้ายมาบ่ายๆนะท่านสอนไปด้วยนะสอนจนกระทั่งค่ำแล้วท่านหอบเลยหอบนี่นะเราก็สงสารหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับลาละท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้เออจำไว้นะมันอย่างนี้นะหลวงปู่ชอบเออเหมือนกันนะเออจำไว้นะท่านอย่างนี้ครับครับจะจำก็กราบลาท่านไปนะวันรุ่งขึ้นไปโคราชแม่กราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ถามว่านักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกเลยว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านจะพูดช้าๆนะหลวงพ่อจะพูดเร็วแบบรถด่วนหลวงพ่อพูดให้พูดเนิบๆท่านบอกว่าเนี่ยคือสุดยอดของกรรมฐานนะคือสุดยอดของกรรมฐานการทำลายผู้รู้หรือการทำลายจิตเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะแต่หมายถึงว่าไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือจิตนะถ้าไม่ยึดถือจิตนั่นแหละที่เรียกว่าทำลายผู้รู้นะแล้วท่านก็บอกเลยคุณกับอาตมามาทำกติกาตกลงกันนะใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันท่านว่าอย่างนี้นะเราก็โอ้เราจะไปทำลายได้ไงเราหัดภาวนาไม่นานนะจนกระทั่งผ่านมาหลายปีนะหลวงพ่อพุธก็เป็นมะเร็งท่านก็ไปหลบซ่อนๆหาตัวท่านยากมากเลยวันหนึ่งท่านไปเทศที่หลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ก่อนท่านมรณภาพไม่นานนะพอท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อหลายปีแล้วเพราะท่านหาตัวท่านไม่เจอไม่อยู่วัดหรอกท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านก็พูดอย่างห้าวหาญเลยนะท่านโอ้โหผงาดแบบเต็มภูมิเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองการทำลายผู้รู้นั้นมันเป็นเองนะแต่ว่าเราทำลายไม่ได้เพราะว่ามันขาดอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่ามันขาดอะไรเวลาภาวนาบางทีปล่อยวางจิตลงไปวางแป๊บเดียวก็หยิบขึ้นมาอีกแล้วเชิญบวชไปพรรษาแรกนะออกพรรษาแล้วนึกถึงหลวงปู่สุวัตโอ้ท่านใกล้จะสิ้นแล้วรีบมากราบท่านก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูนะผมก็วางลงไปท่านเฮ้ยแล้วผมก็หยิบขึ้นมาท่านท่าอย่างนี้เลยนะไปเอามาทำไมปล่อยมันทิ้งไปเลยไม่มีอะไรหรอกท่านว่าอย่างนี้นะก็จิตมันปล่อยไม่ได้ถ้าจิตมันสั่งได้เราก็สั่งเลยจงเป็นพระอรหันต์ต้องสั่งสิมันหันซ้ายหันขวามันไม่เป็นหรอกนะมันจะทำลายผู้รู้ได้นะแต่เมื่อมันรู้แจ้งอริยสัจมันรู้แจ้งอริยสัจแล้วในขั้นนี้อริยสัจอันนี้คืออริยสัจแห่งจิตเคยได้ยินคำว่าอริยสัจแห่งจิตไหมมาวัดบูรพารามไม่รู้จักอริยสัจแห่งจิตถือว่าเหลวไหลอย่างร้ายแรงหลวงปู่ดูลย์นี่แหละสอนอริยสัจแห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนะตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนี่แหละทำลายอวิชชาลงไปจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือมันรู้ความจริงแล้วว่าตัวผู้รู้เนี่ยตัวจิตเนี่ยนะไม่ใช่แค่อารมณ์นะจิตเห็นจิตนะไม่ใช่จิตเห็นอารมณ์จิตไปเห็นว่าโลภเกิดแล้วโลภดับโกรธเกิดแล้วโกรธดับสุขเกิดแล้วสุขดับทุกข์เกิดแล้วทุกข์ดับเนี่ยยังไม่เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยคือมันเห็นแจ้งขึ้นมาว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ เห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แล้วสามโลกธาตุนี้จะหาตัวสุขอีกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนก็มีจิตขึ้นมาอีกนะจิตมันเป็นตัวทุกข์ซะแล้วนะเพราะงั้นมันจะเกิดไม่ได้ละงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยท่านพูดแบบอ่อมๆไหมหรอกถ้าพูดเต็มยศนะให้ตรงกับสภาวะนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือจิตเนี่ยรู้แล้วว่าจิตผู้รู้นี่แหละเป็นตัวทุกข์เมื่อไรเห็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อนั้นละสมุทัยหมดความยึดถือเลยหมดความอยากนะเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธนะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิเลยนะในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคที่ท่านว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคงั้นเมื่อขณะที่จิตรู้ความจริงว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์ในขณะนั้นแหละอรหัตตมรรคจะเกิดขึ้นนะถัดจากนั้นน่ะสภาวะนะจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะเวียงทิ้งเลยนะไอ้จิตของเราอย่างที่เป็นจุดเป็นดวงมีขอบมีเขตมีที่ตั้งเนี้ยจะกระเด็นออกไปเลยนะจิตจะแปลสภาพไปอีกแบบหนึ่งหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุนะหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุอันเดียวกันหลวงปู่เทศเรียกว่าใจนะคือสภาวะอันเดียวกันนะเป็นจิตซึ่งบริสุทธิ์แล้วนะงั้นพวกเราเวลาอ่านหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะเนี่ยห้ามเมานะบางคนบอกปฏิบัติตามแนวจิตคือพุทธะปฏิบัติไม่ได้จิตคือพุทธะหรือจิตหนึ่งเนี่ยมันคือจิตพระอรหันต์เป็นผลแล้วนะจิตหนึ่งนี้ไม่มีการไปไม่มีการมานะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวนั่นนี่จิตพระอรหันต์เราไม่มีหรอกงั้นไม่ต้องไปดูหรอกไม่มีเพราะเรามีแต่จิตโลภจิตโกรธจิตหลงเราดูของที่เรามีนี่นะเพราะงั้นที่หลวงปู่ท่านสอนถึงจิตคือพุทธะเนี่ยนะถ้าเราภาวนาไปสุดขีดแล้วเราถึงจะเข้าใจจิตที่คือพุทธะจิตของเราไม่ใช่พุทธะหรอกจิตของเรายังเป็นมารอยู่นะจิตของเราเชื่อมารนะเชื่อกิเลสระหว่างเชื่อพระกับเชื่อกิเลสนะวันหนึ่งวันหนึ่งเชื่อใครเยอะกว่ากันนะนะแล้วเราไม่ใช่จิตคือพุทธะหรอกเราจิตมารนะจิตมันยังมีกิเลสอยู่นะค่อยภาวนานะทีแรกภาวนาไปนะพอใจมันสำรอกอวิชชาออกนะดับอวิชชาเมื่อจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วจะรู้เลยจิตกับธรรมเนี่ยเป็นอันเดียวกันจิตกับธรรมะเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะแล้วพอระลึกถึงพุทธเจ้านะระลึกถึงพระปัญญาที่คุณสาวกไม่มีไม่ใช่อันเดียวกันระลึกถึงมหากรุณาที่คุณพุทธเจ้ามีมหากรุณาสาวกไม่มีไม่ใช่อันเดียวกันระลึกถึงบริสุทธิ์ที่คุณของพุทธเจ้านะจิตของสาวกกับจิตของพุทธเจ้าจะรวมเป็นอันเดียวกันเลยเป็นธาตุเดียวกันนะคือธาตุบริสุทธิ์นั่นเองเป็นธรรมธาตุนะเป็นธาตุเดียวกันเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลบอกพระพุทธเจ้ากี่แสนกี่ล้านพระองค์นะลงมาที่จิตหนึ่งนี้ดวงเดียวกันนั่นเองนะจิตจะรวมลงที่เดียวกันหมดรวมลงที่ความบริสุทธิ์นั่นเองงั้นสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยนะประณีตลึกซึ้งสุดๆเลยนะจะหาครูบาอาจารย์ที่สอนได้อย่างท่านเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเจอหลวงพ่อไม่เคยเจอนะท่านสอนตั้งแต่เบสิกเลยถ้าต่ำกว่านี้นะต่ำกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคืออย่างพวกที่ไม่มีสมาธิเลยนะท่านก็ให้หัดพุทโธไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปเราก็จะได้จิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอได้จิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นแล้วบางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกายบางคนท่านก็สอนให้ดูจิตอย่างหลวงพ่อสุจินน่ะแต่เดิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยดูกายมาก่อนนะมาบวชท่านเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ท่านก็สอนต่อบอกว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตดูกายต่อไปนั่นแหละนะจนกายมันสลายหมดนะเหลือจิตดวงเดียวก็มาดูจิตต่อนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ดูเข้าที่จิตเลยไม่ได้ดูกายเคยถามท่านนะบอกว่าหลวงปู่ครับผมไปวัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์วัดอื่นๆนะสอนญาติโยมทั้งหลายนะสอนให้ดูกายทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครสอนดูจิตเลยนะผมจะต้องไปดูกายไหมผมจะต้องย้อนไปดูกายไหมถามหลวงปู่อย่างนี้นะหลวงปู่หันมามองด้วยความแปลกใจว่าถามอะไรโง่ขนาดนี้นะแต่ท่านไม่ว่าหรอกนะหลวงปู่ไม่มีโทษทางวาจาไม่ว่าไม่ค่อยพูดหรอกแต่เวลาท่านเหน็บนี่เจ็บจริงๆนะเช่นถ้าพวกนักปฏิบัตินะไปขอเหรียญท่านนะท่านมีเหรียญแจกนะชาวบ้านมาเนี่ยท่านแจกหน้าตาเฉยเลยถ้าเราภาวนาแล้วไปขอนะท่านก็จะบอกว่าภาวนามาถึงขนาดนี้ยังไม่หายโง่อีกเหรอหูแสบไหมแล้วไม่ได้ด้วยสิ ถ้าอยากได้ต้องไปขอพระอุปถากอะไรนั่นนะหลวงปู่นะหลวงปู่ก็มองแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าที่เขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมก็ถ้าเข้ามาถึงจิตแล้วนะจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งได้ไหมอย่างนี้นะกายนี่เรื่องเล็กเลยพอจิตเราเด่นดวงออกมากายมันก็กระเด็นออกไปแล้วนะไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองง่ายจะตายนะขอให้ใจมันมีกําลังของสมาธิพอนะมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้วแค่นั้นเองแล้วมันจะเห็นจิตนั่นแหละทำงานกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะทำทั้งหลายจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยจิตนี่เองนะงั้นเรามาฝึกนะไหนๆก็มาวัดบูรเรียนธรรมะของหลวงปู่ดูลแล้วเรียนให้ถึงจิตถึงใจนะฝึกนะอย่าให้จิตออกนอกจิตแอบไปคิดไหมเวลาจิตไปคิดนั่นแหละจิตออกนอกจิตไปจ้องลมหายใจเอาทุกคนลองจ้องลมหายใจสิจิตไปอยู่ที่ลมไหมนี่แหละจิตออกนอกนะขนาดนั่งสมาธิจิตไม่ไปไหนเลยก็ยังจิตออกนอกงั้นคำพูดของหลวงปู่เนี่ยลึกนะไม่ตื้นเลยนี่พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าจะดูจิตเนี่ยนะก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเหมือนตาเรามองเห็นรูปตาไม่สามารถบังคับรูปได้นะจิตเราก็ไม่ไปบังคับความรู้สึกภายในความรู้สึกอะไรเกิดเราก็รู้เอาเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่คือการเจริญปัญญานะสุดท้ายเนี่ยมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะจนกระทั่งปล่อยไปเรื่อยปล่อยกายนะสุดท้ายมันจะมาเห็นที่จิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่านี่แหละคือตัวทุกข์ตัวพ่อตัวแม่ของตัวทุกข์ก็คือตัวจิตผู้รู้นี่แหละหลวงตามหาบัวท่านถึงเรียกตัวจิตผู้รู้ว่าจิตอวิชชาตัวอวิชชาซ่อนอยู่ที่นี่เองงั้นพวกเราพยายามศึกษานะพยายามศึกษาเข้าแล้วก็ภาวนาไปรักษาคำสอนของหลวงปู่ไว้ให้ได้นะคำสอนของท่านพิเศษที่สุดนะดีที่สุดเลยรอบครอบรัดกลุ่มที่สุดไม่มีใครเหมือนเลยนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเราจะเข้าใจทุกสิ่งที่ใครๆต่อใครๆสอนเราไปฟังครูบาอาจารย์อื่นปุ๊บเรารู้เลยว่าใช่ไม่ใช่นะมายุคนี้ลำบากนะครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีแล้วนะสมัยหลวงพ่อมาภาวนาหลายสิบปีก่อนนะออกจากวัดนี้ก็เจอออกจากวัดนี้ก็เจอนะครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยสุรินทร์ก็มีตั้งหลายองค์หลวงปู่สามก็ยังอยู่นะมีตั้งหลายองค์มายุคนี้ก็ไม่มีแล้วล่อยหลอไปเรื่อยๆงั้นเราพยายามเรียนคําสอนของครูบาอาจารย์ไว้ให้ดีแล้วก็ไปภาวนานะพอเราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็เป็นผู้รักษาสืบทอดธรรมะของครูบาอาจารย์เอาไว้จริงๆก็ไม่ใช่ของครูบาอาจารย์ธรรมะอันนี้หลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ดูลมาเอาเข้าจริงๆก็ธรรมะของพุทธเจ้านั่นเองที่ครูบาอาจารย์รับสืบทอดกันมาพวกเราต้องรับสืบทอดต่อไปนะตั้งใจไว้ให้ดีอย่าให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจบสิ้นลงในยุคของเรานะต้องส่งทอดต่อไปให้ได้นะไปจบยุคหน้าก็เป็นเรื่องของคนยุคหน้าแล้วแต่เราต้องภาวนาให้เรารู้แจ้งเห็นจริงนะเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเลยแล้วเราถ่ายทอดธรรมะออกไปแต่ถ้าเรายังไม่แจ้งเราอย่าเพิ่งไปถ่ายทอดนะเราจะไปถ่ายทอดอาธรรมแทนไม่ใช่ถ่ายทอดธรรมะหรอกไปพาคนอื่นเขาหลงผิดด้วยอย่างทุกวันนี้สอนดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูจิตหรอกสอนเพ่งจิตทั้งนั้นเลยนะสอนดูจิตนะดูจิตอย่างที่จิตเป็นเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยตาไม่ได้บังคับรูปสักหน่อยนะไปฝึกนะฝึกเอาไม่ได้ยากนักหรอกสู้ไหวไหมสู้ไหวหรือสู้ไม่ไหวไม่สำคัญนะสำคัญที่ต้องสู้นะถ้าเป็นนักสู้แล้วนะแพ้ไม่เสียชื่อนะยังไม่ทันสู้ก็ยอมแพ้แล้วพวก LT ระดับ LT พวกหลวยถ้วย พวกไม่เอาไหนนะพอสมควรแก่เวลานะบางคนสงสัยนะไม่ส่งกันบ้านหลวงพ่อประโมทสอนอะไรแปลกๆที่จริงไม่แปลกสมัยก่อนหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่หรือเรียนจากครูบาอาจารย์นี่นะท่านไม่เทศให้ฟังหรอกเราไปส่งกันบ้านต่างหากนะมาถึงก็ไปบอกท่านเราภาวนาอย่างนี้ท่านสอนไปอย่างนี้เราทําอย่างนี้มีผลอย่างนี
้ค่ะพระมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะหนูปฏิบัติคือในรูปแบบก็คือจะดูลมหายใจนะคะแล้วก็จะปฏิบัติก็คือตอนกลางคืนนี่จะสวดทุกวันทำวัดเย็นถ้าเป็นวันพระก็จะเป็นตอนเช้าเพิ่มอีกรอบนึง
เวลารู้ลมหายใจเนี่ยอย่าไปรู้ลมหายใจให้รู้ร่างกายที่หายใจถ้าเรารู้ลมหายใจนะจิตเราจะส่งออกนอกไปอยู่ที่ลมแล้วมันจะเคลิ้มๆเหมือนอย่างเนี้ยใจมันจะนิ่งๆความสุข
หลวงพ่อหนูอุเบกขาเกินไปหรือเปล่าคะ
นี่ติดอ่ะติดเพ่งติดสงบมาสิเอาใหม่ต่อไปนี
้
ลองหายใจแล้วรู้ที่ลมหายใจสิลองหายใจแล้วรู้ตัวลมหายใจจำจิตตรงนี้ไว้นะเลิกลืมตรงนี้ไปยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆหันไปยิ้มก่อนเนี่ยหลุดแล้วใช้ใจที่สบายอย่างนี้นะเห็นตัวนี้หายใจเห็นร่างกายหายใจน
ะ
อย่าไปจ้องลมน
ะ
เห็นร่างกายหายใจพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้จ้องลมน
ะ
บอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวรู้ว่าอะไรหายใจออกยาวรู้ว่าร่างกายนี่หายใจออก
ท่
านไม่ได้บอกให้รู้ลมหายใจซะหน่
อ
ยสุดท้ายก็จะรู้ทั่วถึงกองลมบอกเราจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงกองลมอะไรเป็นกองลมก็ไอ้ตัวนี้ทั้งตัวนี่แหละกองลมแล้วใครเป็นผู้รู้กองลมก็จิตเป็นผู้รู้สิ
ค่ะหลวงพ่อคะแล้วเวลาที่หนูแยกกายบางครั้งเหมือนก็คือถ้าเวลาเราขับรถหมายถึงขับมอเตอร์ไซค์คือหนูจะแยกเห็นเลยว่า
ไม่เอาแยกอย่างนั้นไม่เอาถ้าเกิดจิตรวมนะรถทับตายไม่รู้เรื่องเลย
ไม่คือเวลาขับไปก็จะมีสติอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่จะเห็นว่ากายก็คือเคลื่อนไปแต่จิตก็ดูประมาณนี้ได้ไหมคะ
ตัวจิตที่เป็นคนดูเนี่ยต้องดูสบายๆนะ
ค่ะ
ถ้าจิตที่เป็นตัวดูแข็งๆเนี่ยแสดงว่าติดสมถะอยู
่
เป็นตัวรู้ที่ไม่ดีตัวรู้ที่ดีนะเบาน
ะ
ว่องไวนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตตัวรู้ทื่อขับรถรู้ตลอดเลยเดี๋ยวซ้ายแลขวารู้แต่มันใจมันทื่อๆอยู่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวรู้ที่ดีเลย
ค
่
ะ
ไปเลิกซะ
ค่ะหลวงพ่อแล้วมีอีกอันนึงค่ะคือถ้าเวลาเราสวดมนต์ตอนหมายถึงตอนอย่างเนี้ยนะคะคือจะเห็นแบบว่าหนูจะเวลาสวดก็จะเห็นคือจิตสังขารมันก็จะปรุงมันอย่างเงี้ยมันแยกลักษณะว่าเรียกว่าแยกไหมเจ้าค่ะ
แยกของโยมนะขันมันก็พอแยกแล้วน
ะ
แต่จุดสำคัญก็คือมันไปรักษาตัวรู้ไว้นิ่งเกินไป
อ๋อค่ะ
ปล่อยบ้างปล่อยอย่างนี้จิตต้องเป็นอย่างนี้น
ะ
รู้สึกไหมไม่เหมือนกันสบายกว่ากันตั้งเจ็ดชั่วโคตรเลย
ค่ะหลวงมีอันนึงจะจำที่หลวงพ่อบอกว่าให้รักษาศีลห้าแล้วก็มีสติแล้วก็ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
จะจำไว้ตลอดเลยค่ะเนี่ยจิตอย่างนี้แหละถึงจะจิตตั้งมั่นไอ้จิตอย่างนี้ไม่ใช่หรอกไอ้นี่เรียกจิตตั้งทื่อ
ขอลูกหลวงพ่อกราบขอพระคุณอย่างสูง
เดินนวลกราบอุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านไม่บวชให้หลวงพ่อก็ไม่ได้บวช
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสส่งกันบ้านค่ะครั้งนี้ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความหงุดหงิดค่ะ
ก็เห็นไหมเราขี้โมโห
ทราบค่ะพอไปดูก็เห็นพอเหลียวไปมองก็จะเห็นแต่ความหงุดหงิดตลอดเวลา
ใช่ใช่ไม่งั้นไม่ให้ดูหรอก หนูดูไว้นะมันจะได้ไม่ต้องตกนรกเวลาที่เราหงุดหงิดเนี่ยจิตไม่มีความสุขนะจิตเราตกนรกเรียบร้อยแล้วตอนนั้นมันจะคุ้นเคยกับนรกนะเราพยายามมีสตินะให้มันคุ้นเคยกับการมีสติรู้ทันว่ามันหงุดหงิดรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปตั้งเยอะ
รู้สึกค่ะ
มันโปร่งโล่งเบาขึ้นนะ
ค่ะ
ถ้ามันรู้เนื้อรู้ตัวมันเห็นในความหงุดหงิดกับจิตนะมันคนละอันกัน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
ค่ะ
เห็นแล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าร่างกายกับจิตก็คนละอัน
ค่ะ
เห็นไหมขันมันแยกได้แล้วล่ะเนี่ยลูกศิษย์ที่ดีครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปนะไม่ดื้อเดี๋ยวมันก็พัฒนาหรอก
แล้วมีการบ้านอีกอย่างนึงอยากจะส่งหลวงพ่อค่ะคือได้มีโอกาสเมื่อเดือนมีนาไปดูเวทนาทางกายอะค่ะแล้วก็ดูไปก็มันก็เห็นเกิดดับในร่างกาย
ที่บ้านเราไม่มีเวทนาทางกายให้ดูเหรอไม่ต้องไปดูที่อื่น
คือเหมือนมันเป็น
เห็นไหมเราอยู่ที่ไหนเราต้องภาวนาที่นั่นให้ได้นะ
ค่ะ
ไม่ใช่ภาวนาได้ตอนไปวัดนะเวทนาทางกายตอนนี้ก็มี
ค่ะ
เราก็ดูไปมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแยกออกแล้วสิ
ค่ะ
กายก็ส่วนกายเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิต
ค่ะแล้ว
หนูอย่าถามเลยหนูทำเป็นแล้วให้คนอื่นเขา
หนูมีคำถามงั้นไม่ส่งกันบ้านก็ได้ค่ะขอถามหนูเห็นเวลาที่สัญญามันผุดขึ้นมานะคะหนูจะเห็นความบีบเค้นที่อกอะค่ะ
ใ
แล้ว
สัญญาผุดเนี่ยยังไม่บีบสังขารปรุงแล้วถึงจะบีบ
เมื่อก่อนจะเห็นสัญญาแล้วก็ถึงจะเห็นบีบคราวนี้พอเหลียวเข้าไปดูมันก็จะบีบทุกครั้งตลอดเวลาค่ะ
เพราะว่าจริงๆนะวัตตะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตัวนี้นะแล้วต่อไปปัญญาแก่รอบขึ้นนะจะเห็นแต่ทุกข์นะ
หนูก็รู้สึกทุกข์อะค่ะ
จะเห็นทุกข์ตลอดวันตลอดคืนเลยจนกระทั่งเหนื่อยมากเลยพอเหนื่อยมากเนี่ยทำความสงบไหมพุทโธพุทโธหรือหายใจไปนะให้ใจได้พักผ่อนให้ใจได้พักผ่อนแล้วย้อนมาดูใหม่ไม่หายหรอกจนกว่าจะเป็นพระอรหันต
์หนูเห็นมันจนรู้สึกว่าก็คงจะต้องอยู่กับมันไปตลอด
ใช่ใช่ตัวเนี้ยที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่ารูปปรมาณูมันหมุนอยู่นี่นะเหมือนปรมาณูนะ
แต่มันเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะ
ใช่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป
แล้วหนูไม่ต้องทำอะ
ไรนอกจากมันกลมๆหลวงปู่ดูลย์เรียกรูปปรมาณูกลมภาษาท่านเนาะที่จริงก็คือตัวสังขารนั่นแหละสังขารละเอียด
ก็ให้ดูต่อไปใช่ไหมคะ
ดูได้ใจที่เป็นกลางถ้าดูแล้วโทสะขึ้นให้รู้ว่าโทสะขึ้น
เมื่อก่อนขึ้นค่ะอยากพยายามที่จะให้มันหาย
ไม่หายจนเป็นพระอรหันต์ถึงจะหาย
จนปัญญาที่จะหาย
เนี่ยมันจะเคลื่อนอยู่ภายในที่หลวงปู่ดูลย์บอกอ่ะจิตหนึ่งจิตพระอรหันต์น่ะภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีร่างกายนะงั้นมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีตัวตนภายในไม่มีความเคลื่อนไหวจิตของเราเคลื่อนไหวตลอดเลยนั่นจะเป็นพระอรหันต์หรอกถึงจะหายเพราะงั้นทุกข์ไปก่อนรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถึงจะเห็นธรรม
หลวงพ่อมีอะไรแนะนำ
นี่แนะตั้งเยอะแล้วไปทำเอาก
ราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะก็คือฟังซีดีของหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อประมาณช่วงวันวิสาขะที่ผ่านมานะคะประมาณเดือนกว่า
ๆสังเกตไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
ถ้าคนฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วตั้งใจฟังจริงๆนะเดือนหนึ่งสองเดือนก็เปลี่ยนแล้วละเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจริงๆนะมีของจริงนะธรรมะไม่ใช่ปรัชญาพูดเลื่อนๆลอยๆเพ้อเจ้อไม่ใช่เลยเดือนหนึ่งสองเดือนก็พอเป็นหรอก
ก็เดือนกว่าๆที
่ขันมันแยกแล้วขันมันแยกได้พูดต่างๆพูดเบาไปหลวงพ่อไม่ได้ยินเลยพูดซะเองเลย
ขออนุญาตแบบนี้นะคะ
กลัว
จะถามไม่ได้ค่ะคือตอนแรกก็คือฟังซีดีไปประมาณเดือนกว่าๆก็มันมีอะไรที่สงสัยอยู่ในใจอะค่ะก็เลยพอฟังซีดีแล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านมาตอบโจทย์ในความรู้สึกที่สงสัยอยู่อะพอดีคือมีอยู่ช่วงปี51อะค่ะคือป่วยหนักเสร็จแล้วก็แบบคือคิดว่าเหมือนตัวเองจะตายอะไรเงี้ยค่ะก็กำหนดสมาธิไปอะไรเสร็จแล้วเมื่อก่อนอันนี้คือจะเป็นลักษณะของเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากกว่าที่จะนั่งสมาธิพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือทำสมาธิตอนที่เหมือนใจจะขาดไปอะค่ะเสร็จแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราอ่านหนังสือเยอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เลยตัดสินใจที่จะมาปฏิบัติสมาธิอะค่ะแต่ว่าก็คืออยากหาครูบาอาจารย์ที่
เราย่อๆเนาะเดี๋ยวหนูเล่ายาวไปเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ถาม
ค่ะจะถามว่ามีช่วงที่คิดตรงนี้แล้วก็นั่งสมาธิโดยการที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเมื่อก่อนเคยพุทโธแล้วคิดว่าตอนที่เราหอบเหนื่อยมากๆเนี่ยคือมันพุทโธแล้วมันเร็วมันไม่ทันก็คิดว่าจะกำหนดตามลมหายใจเข้าออกเสร็จแล้วพอมีอยู่วันนึงค่ะทำสมาธิเสร็จแล้วหันหลังกลับไปแล้วเหมือนเรามองเห็นว่าเราเหมือนกับว่ามีแขนกับมือไปหยิบไม้แขวนเสื้อ
ไม่ใช่เรา
ก็อยู่เฉยๆอย่างนี้คือกายแยกออกจากจิต
ใช่พระพุทธเจ้าบอกงี้นะว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับอย่างคนศาสนาอื่นนะก็เห็นได้แบบเนี้ยว่ากายไม่ใช่เรานะแต่ว่าจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี้ยต้องอยู่ในคำสอนของท่านเพราะฉะนั้นเราภาวนานะพอจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันจะรู้สึกว่าร่างกายบางทีเห็นเป็นท่อนๆ นะส่วนมากถ้าทำอะไรอยู่ก็จะเห็นมือไม่รู้มือใครขึ้นมานะ
แต่เห็นแวบเดียวครับประมาณ 1-2 วินาที
แล้วตกใจไหม
รู้สึกคือตอนนั้นเห็นนะไม่รู้สึกอะไรแต่พอหลังจากพอกลับมาเห็นปกติแล้วเนี่ยรู้สึกแปลกใจแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได
้นั่นแหละมันเป็นเรื่องของสมาธินะ เราไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงได้แต่งแล้วเป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยร่างกายไม่เป็นเราแล้วนะแต่จิตมันเป็นเราเราเป็นคนดูต้องฝึกอีก
เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้นั่งสมาธิเขาเรียกนะกำหนดจิตอยู่ในอารมณ์เดียวอะค่ะคือน่าจะเป็นลักษณะสมถะมาประมาณ4ปีเสร็จแล้วก็ป่วยหนักอีกคือจะป่วยบ่อยมากเป็นคนที่ป่วยบ่อยเสร็จแล้วก็ป่วยหนักก็คือตอนหายใจค่ะก็คือมีความรู้สึกแตกต่างระหว่างที่เราเคยเป็นครั้งแรกกับครั้งที่สองก็สงสัยมาสักช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้ฟังซีดีของหลวงพ่อพุธเมื่อวันวิสาขะปีนู้นค่ะก็รู้สึกว่าท่านก็
วิสาขะครั้งหนึ่งฟังซีดีทีหนึ่ง
เหมือนก็คือก็ท่านก็รู้สึกศรัทธาท่านมากค่ะก็พยายามปฏิบัติแบบเต็มที่เลยคือทีวีไม่ดูคือฟังซีดีท่านอย่างเดียว
หลวงพ่อพุธใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติไหม
ก็ทำจริงๆแบบ3วันค่ะแบบศรัทธาวิริยะอะไรที่มันมี5ตัวเนี่ยค่ะก็ทำไปเสร็จแล้วมีวันหนึ่งเหนื่อยมากทำงานเหนื่อยมากก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จแล้วพอล้มตัวลงไปนอนปุ๊บก็ฝันว่าเหมือนมันพุทโธแล้วมันเร็วๆปกติหนูจะพุทโธช้าๆพุทแต่อันนั้นมันพุทโธแล้วมันเร็วมากแล้วมันคุมไม่ได้แต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งคืนสงสัยจะทำงานไม่ได้แต่ก็สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะ
ทำไมล่ะเราจะถามอะไร
ก็จะถามว่าอย่างนี้คือเราเห็นความเกิดดับใช่ไหมคะไม่ใช
่มันเป็นเรื่องของสมาธินะจิตมันแสดงให้ดูต่อไปหนูอย่าติดแต่สมาธินะ
เดี๋ยวหนูรบกวนถามนิดนึงนะคะ
หนูอย่ายาวนักนะ
ไม่ยาวค่ะ
เดี๋ยวคนอื่นเขาฆาตกรรมเอาไม่รู้นะ
คือจะถามว่าคือปกติเนี่ยหนูเป็นคนที่มีโทสะเยอะคือมีโทสะหลายๆอย่างเป็นคนคิดมากเสร็จแล้วคือไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำจิตแบบไหนค่ะหมายถึงว่าดูกายดูจิตดู
จิตไป
ดูจิตไป
นะเพราะเราดูจิตได้ชัดโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะโทสะผุดขึ้นมาไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะแต่ดูให้เห็นนะมันเป็นเองเราบังคับไม่ได
้คือถ้าเราดูแบบคือเรากำหนดจิตธรรมดาว่าพุทโธ
ไม่เอา
พุทโธนี้ไม่ได้ใช่ไหม
กำหนดอย่างนี้ไม่เอากำหนดอย่างนี้แล้วผิดอยู่ตัวรู้เนี่ยแข็งไปตัวรู้ไม่เป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรายังไม่ได้สมาธิที่ถูกนะต้องปล่อยการเพ่งตัวนี้ลงไปนะใจจะหนักไป
แล้วเราอีกอันนึงนะคะคือนั่งสมาธิเนี่ยเวลากำหนดเนี่ยค่ะคือไม่รู้ว่าจะต้องกำหนดหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า
ของหนูนะจะบอกให้หนูจะต้องฝึกให้ได้ตัวรู้ให้ได้นะตัวนี้หนูยังเพ่งอยู่ตัวรู้ของหนูเนี่ยแข็งไปมันเป็นตัวรู้ที่บังคับไว้ก็เป็นตัวรู้ที่สบายๆนะหายใจสิหายใจยังมีความจิตต้องอย่างนี้ตรงนี้ไม่ใช่อีกแล้วเห็นไหมมันเคยชินที่จะเข้าไปล็อก
กล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ
คือหนูส่งกรรมฐานเนี่ยนะไม่ต้องยาวหรอกสั้นๆก็พอว่ามามีปัญหาอะไร
ก็อยากถามหลวงพ่อว่าที่ทำถูกไหมคะ
ถูกสิถ้าไม่ทำไม่ถูกหรอก
ไม่รู้ว่า
เห็นกิเลสไหม
เห็นค่ะเห็นแล้วมันก็ดับพอรู้แล้วมันก็หายไป
นั่นแหละทำถูกแล้วภาวนาเป็นเนี่ยนะไม่ใช่เห็นผีเห็นสางหรอกนะภาวนาเป็นได้เห็นกิเลสเห็นกิเลสเกิดขึ้นกิเลสดับไปฮะดีอีหนูเนี่ยอย่าเสียใจนานปล่อยให้ความเสียใจครอบงำจิตแล้วดูออกไหมใจเศร้าหมองไม่ดีรู้เข้าไปเลยครูบาอาจารย์เมตตาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะต้องการให้เราได้แก่นของการปฏิบัติไม่งั้นหนูจะวนเวียนอยู่กับปรากฏการณ์ของจิตปรากฏการณ์ของจิตเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะต้องรู้เท่าทันจิตจริงๆนะจิตขณะนี้ถูกอารมณ์ครอบงำรู้ทันนะจิตขณะนี้เราบังคับเอาไว้แข็งๆเรารู้ทันเนี้ยตอนนี้รวบเข้ามาแล้วรวบปุ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยรู้สึกไหมจะแน่นขึ้นมานะปล่อยออกไป
ค่ะหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูจะทำแบบนี้ตอบในรูปแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะให้หนูดูจิตดู
อะไรนะ
ดูจิต
ดูจิตได้ก็ดูจิตสิสอนแล้วนี่ดูจิตไม่ได้ถึงจะดูกาย
บางทีหนูก็ดูจิตบางทีหนูก็ดูกายค่ะ
ใช้ได้
แต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหมเวลาหนูทำ
ดูจิตเนี่ยนะถ้าเราเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วอยู่นะใช้ได้แต่ถ้าดูจิตแล้วมันนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ยอมกระดุกกระดิกนะก็มาดูกายนะถ้าดูกายก็ไม่รู้เรื่องแล้วมั่วไปหมดแล้วก็พุทโธพุทโธไปทำสมถะนี่จิตออกนอกอีหนูเนี่ยจิตมันไหลไปรู้สึกไหมมันไหลไปไหลไปคิดให้รู้ทันมันจิตมันไหลก็รู้เอานะความจริงเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยต้องทนหน่อยนะหลวงพ่อรักลูกศิษย์อ่ะอยากให้ดีจริงๆเลยไม่ยอมประคบประงมนะ
ทำแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะหลวงพ่อ
หนูฟุ้งไปนิดนึงนะเพราะงั้นทำในรูปแบบด้วยนะ
เพราะว่าหนูตื่นเต้นค่ะ
เออต้องทุกวันทำในรูปแบบนะสมาธิจะได้เกิด
มาสักการครับหลวงพ่อครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูจิตที่ไหลไปคิดแล้วก็ตัวกูเก่งครับ
อืมเห็นไหม
ก็เห็นครับเห็นว่ามันจะเกิดได้รู้สึกว่ามันเกิดได้ถี่ขึ้น
อืม
แล้วก็มันจะแยกออกไปต่างหากครับ
เออ
ครับ
คือแต่ก่อนมันก็เกิดนะแต่เราไม่เห็นพอมันไม่เห็นเนี่ยมันครอบงำเรามันกลายเป็นอหังการกูแน่มากอะไรเงี้ย
ครับ
นี่ต่อไปนี่เห็นพอเห็นมันจะดับนะ
ครับ
แล้วมันจะนุ่มนวลมันจะอ่อนโยนใช่ไหม
ครับ
คนจะรักเรามากกว่าเก่าระวังสาวสาวมาจีบนะ
ขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มเติมครับ
ทำถูกแล้วล่ะทำถูกแล้วทำให้สม่ำเสมอทำให้มากนี่ยกมือขึ้นเก่าแล้วขาดสติ
กราบนมัสการครับส่งการบ้านหลวงพ่อคราวก่อนหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไหลแวบไปคิดไหลแวบผมมาทำในรูปแบบก็บริกรรมแต่มันไม่ค่อยไหลครับ
มันดีกว่าแต่ก่อนแล้วล่ะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว
แต่ถ้าปล่อยมันไปเลยมันจะไหล
มันไหลนาน
ครับ
งั้นบริกรรมนะแต่ไม่บังคับจิตพุทโธไปแล้วจิตไหลแล้วรู้ไม่ใช่พุทโธแล้วห้ามไหลอย่างนี้ห้ามไหลอย่างนี้แน่นไป
อันนี้เป็นเพ่งไป
เพ่งไปแล้วปล่อยถ้าจิตเพ่งเนี่ยจะไม่เดินปัญญานะงั้นหลวงพ่อถือต้องมาเล่นงานหนูมากหน่อยนะอย่างเนี้ยเพราะมันติดเพ่งมันจะไม่เดินปัญญาหรอกต้องทนนะใครทนได้จะได้แก่นทนไม่ได้ก็ฝ่อไปเลยอดทนไหม
ช่วงนี้มีอะไรที่ต้องแก้ไข
ดีขึ้นแล้วละดีขึ้นแล้วไปทำอีกแล้วคอยรู้ทันกิเลสนะต่อไปกูก็จะเก่งอีกคนหนึ่งแล้วล่ะ
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยมีโอกาสส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะได้ไอ้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหนูจะเป็นคนที่ขี้งุนหงิดง่ายโมโหง่ายแต่ว่าพอหลังจากที่ฟังแล้วก็เริ่มรู้ตัวเองเงี้ยค่ะเริ่มรู้ตัวเองแล้วก็หยุดนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
เราไม่ได้เอานิ่งอ่ะนะแต่เราเห็นเลยว่ามันเป็นเองรู้สึกมั้ยฟุ้งก็ฟุ้งได้เองนะโกรธก็โกรธได้เองแล้วก็โกรธก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใช้ได้แล้วละค่อยๆดูไปนะแต่ใจมันยังฟุ้งเก่งไปหน่อยเองทำในรูปแบบทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์ก็จะพุทโธจะหายใจอะไรก็ทำไปแต่พุทโธแล้วหายใจนะก็คอยรู้ทันจิตไหมพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้นะฝึกอย่างนี้นะสมาธิยังไม่พอนะนี่ไหลไปเพ่งอีกแล้ว
นมัสการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองก็ถ้า
สังเกตไหมล่ะมันไม่เหมือนเดิม
แต่มันยังมีบ้างค่ะยังอดรักษาไว้ไม่ได้อะค่ะเพราะมัน
กลัวไม่ดี
แล้วหลวงพ่อตอนเนี้ยฟุ้งมากคือตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกตัวปั๊บจิตจะปรุงอกุศลทันทีเลยค่ะแล้วมันแย่ตรงที่พอปรุงแล้วเหมือนจิตมันชอบไม่แล้วก็เป็นทุกข์กับมันที่แบบว่าจิตมันไปชอบอกุศลนะคะ
หลวงพ่อพุทธท่านสอนอย่างนี้นะท่านบอกว่าจิตที่เจริญปัญญากับจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นจิตมันฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินี่คนทั่วไปจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่มีสติมันคือฟุ้งซ่านของเราเห็นจิตมันทำงานได้เองนะเรามีสติตามรู้ไปนั่นคือการเจริญปัญญานะแล้วความจริงก็คือวันหนึ่งเนี่ยปรุงอกุศลมากมายเลยนั่นแหละคือความจริงละ
ใช่ค่ะ
อย่าไปกลัวมัน
อ๋อค่ะแต่มันก็ทุกข์กับมันนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่
า
ภาวนาไม่ได้
เพราะเราอยากให้มันดีให้รู้ทันใจที่อยากเลยใจที่ไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็น
ค่ะ
แล้วถ้าอยากช่วยมันหน่อยนะสวดมนต์บ่อยๆเจริญเมตตาไว้บางทีพลังงานที่เร็วๆมันแกล้งเรานะมันกระตุ้นเรา
อ๋อค่ะ
ไม่ใช่ของเราหรอกไอ้ที่ชั่วๆนั้นอ่ะมันมาจากข้างนอก
มีบางทีมีความรู้สึกว่าชาติก่อนไม่รู้เราทำความชั่วอะไรมามากมายหรือเปล่า
พวกมาร
ปรุงแต่สิ่งไม่ดีค่ะ
พวกมารมันกระตุ้นให้เราคิดไม่ดีบางทีให้ด่าพระพุทธเจ้าที่ให้ด่าครูบาอาจารย
์
อย่างหลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์อยู่ๆจิตจะผุดด่าหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่ามารกลัวมากเลยว่าเราจะบรรลุมรรคผลกันหมดมันจะต้องถ่วงเรา
สาธุค่ะ
เพราะงั้นอย่าไปกลัวมันมารเข้าส่วนมารแล้วเราดูไปว่านี่มารมันบอกให้ปลุกชั่วเราก็แค่รู้น
ะ
รู้ด้วยความเป็นกลางสวดมนต์เจริญเมตตาไปนะพลังชั่วๆก็จะอ่อนแรงลงไป
ตกลง
ทำถูกแล้วทำดีด้วย
ค่ะหลวงพ่อคะบุญกุศลที่ได้ทำมาตลอดนะคะทานศีลภาวนาแม้จะเล็กน้อยขอถวายเป็นพุทธบูชาและขอถวายหลวงพ่อเป็นอาจารย์บูชา
สาธุอย่างนี้ชอบนะชอบให้ลูกศิษย์ภาวนา
ธรรมสการค่ะหลวงพ่อก่อนอื่นหนูขอถวายผลการปฏิบัติให้หลวงพ่อเป็นพุทธบูชาและอาจารย์บูชา
เออนะสาธุ
และให้คุณแม่ชีด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คือคุณแม่แนะนำให้หนูไปบริกรรมค่ะแล้วก็ระหว่างวันที่นึกได้ก็จะบริกรรมแล้วก็ดูใจแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ชอบบริกรรมค่ะแล้วก็ดูใจที่ไม่ชอบไปค่ะรู้สึกว่าเห็นสภาวะได
้มันชัดเห็นสภาวะได้ชัดขึ้นแล้วล่ะฉันทำต่อไปอย่างเดิมนี้แหละบริกรรมไปเพราะมันเห็นสภาวะได้ก็ดีแล้วล่
ะ
ไม่มีใครสอนกรรมฐานเรานะสภาวะสอนกรรมฐานเรา
บางทีเห็นความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ข้างในค่ะแต่หนูไม่มีคำพูดค่ะ
มันไม่มีชื่อหรอกพอมันถึงขั้นละเอียดนะมันไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไป
คือหนูก็ดูไป
หนูเห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเราต้องการเห็นแค่นี้แหละเราไม่ได้ต้องการรู้ว่าไอ้นี่มันชื่ออะไรไม่จำเป็นนะ
มีอะไรต้องปรับไหมคะหลวงพ่อ
ตอนนี้จิตมันมีพลังในการดูสภาวะแล้วนะดูไปบ่อยๆบริกรรมไปบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ
่อ
ขอการบ้านค่ะ
เอาเลยเหรอรู้สึกตัวบ่อยๆใจลอยอย่าให้ใจลอยนานเอาหนูรู้สึกร่างกายบ่อยๆน
ะ
มันรักสวยรักงามมากดูร่างกายกระดุกกระดิกนะคอยรู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกคอยรู้สึกนะ
ที่ทำอยู่ถูกอยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้เพ่งแต่ที่ทำอยู่ก็พอใช้ได้นะแต่จิตมันไม่เข้าบ้านจิตมันอยู่กระจายออกไปข้างนอกหน่อยๆให้รู้ทันว่าจิตมันออกนอกรู้สึกไหมจิตมันไม่เข้ามาจิตไปกระจายโล่งว่างออกไปข้างนอกนะ
เ
พราะงั้นกลับมาที่ร่างกายเลยนะดูจิตไม่ได้มันออกนอกไปแล้วมาดูกายไ
ปขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งค่ะก็เลยลองปฏิบัติคือฝึกรู้จิตบางทีก็รู้ทันบางทีก็นานๆทีรู้ค่ะแต่ว่าเวลานั่งสมาธินี่คือบางทีก็นิ่งก็คือไม่ค่อยชอบอะค่ะบางทีก็ฟุ้งไปก็เลยนั่งก็เลยเลิกทำอะค่ะ
ฮะนิ่งก็ไม่ชอบปรุงก็ไม่เอา
เหมือนมันอึดอัดอะไรประมาณนี้ค่ะ
เวลาหนูภาวนาหนูอย่าไปบังคับตัวเองนะถ้าบังคับอย่างบังคับว่าต้องรู้สึกตลอดเวลาก็จะอึดอัดบังคับว่าต้องดีต้องสงบก็จะอึดอัดให้รู้อย่างที่มันเป็นจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ถ้ามันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันเข้าไปอีกมีความสุขแล้วพอใจรู้ว่าพอใจมีความทุกข์แล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูเวลาจะรู้สึกเวลาฟังซีดีหลวงพ่อจะชอบฟังก่อนนอนเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าจิตไม่ให้ร่างกายนอนนะคะรู้สึกว่าอยากตื่นตลอดเวลาค่ะเวลาฟัง
ถึงเวลานอนก็นอนไปบ้างนะ ไม่ต้องตื่นตลอดเวลาหรอก
แล้วเหมือนจิตมันรังแกร่างกายอะค่ะ
ให้มันนอนไป น่าให้ร่างกายมันหลับนะจิตมันตื่นนะมันทำได้มันจะเห็นร่างกายนอนกลนคลอกๆเลยนะจิตมันเป็นคนดูเฉยๆนะมันแยกออกจากกันนะร่างกายนะให้มันหลับไปผมได้คนสุดท้ายแล้วล่ะนะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อมาถวายการบ้านครับรอบที่แล้วที่หลวงพ่อเมตตาให้ไปดูกายให้มากขึ้นแล้วจะเห็นจิตแล้วมีกำลังก็จะรู้สุขทุกข์ดีชั่วครับตอนนี้ก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราบ่อยขึ้น
ดี
ส่วนจิตนี้เริ่มเห็นเป็นเราขึ้นมาแล้วครับ
ดีแล้วล่ะ
แต่ว่าการปฏิบัติและการปฏิบัติเริ่มเข้าไปในสู่ชีวิตประจำวันได้มาก
ใช้ได้แล้วล่ะ
ครับ
สังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปแล้วสบาย
มันนิดเดียวเอง
นั่นแหละทำไปเถอะนิดนึงก็วิเศษนั่งนานแล้วแถมอีกคนนึงอุตส่าห์มาจากมหาสารคาม
นมัสการหลวงพ่อครับผมจิตมีกำลังขึ้นแล้วครับแต่ยังออกนอกอยู่ครับผม
รู้ว่าออกนอกก็ใช้ได้แล้วล่ะ
ครับมีกำลังขึ้นแล้วก็มัวน้อยลงครับผมศีลดีขึ้นครับผม
มัวมากมัวน้อยไม่สำคัญหรอกมัวแล้วก็รู้ว่ามัวมัวแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบสว่างขึ้นมารู้ว่าสว่างสว่างแล้วชอบรู้ว่าชอบนะ
เปลือกน้อยลงแล้วครับผม
ดี
ครับแล้วก็ดูตรงไปตรงมามากขึ้นครับผมหลวงพ่อครับสมถะนี่ผมยังไม่ชำนาญครับผมต้องทำยังไงดี
สมถะต้องทำสบายใจเคล็ดลับของการทำสมถะนะเรารู้อะไรแล้วสบายใจก็นั่นแหละมีไหมนี่ไม่ใช่สบายใจ
ใช่ครับอันนี้มันเกร็งครับ
พอเริ่มแล้วบังคับใจ
ครับ
ไม่บังคับนะ
ครับ
รู้เล่นๆนี่นะทำสบายใจทำสมาธิ
แต่ตอนนี้มันตื่นเต้นใช่ไหมครับครับผม
ให้คนขอนแก่นบ้างอุตส่าห์มาไกล
กราบนมัสการค่ะเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะหลวงพ่อหนูว่าหนูดีขึ้นค่ะ
ถูก
คือมันแยกกายแยกอะไรมันชัดเจนขึ้นค่ะ
ขนาดตอนนี้ง่วงนะตอนนี้เริ่มง่วงแล้วมันยังแยกอยู่เลย
คงนั่งรถมาไกลอ่ะ
ถูกแล้วล่ะใช้ได้แล้วล่ะจิตมีแรงขึ้นมาแล้ว
มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลวงพ่ออ
ย่าใจร้อนเนี่ยแล้วกันจะเอาเร็ว
ใช่ค่ะ
ใช่ไม่หลอกหรอก
มันล้ำหน้านิดนึงใช่ไหมคะหลวงพ่อต้องยังไงอะคะมันไม่ทันนะคะ
ใจกล้าๆหน่อยอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้ว
สองสามวันมาเนี้ยหนูฟังเทศของหลวงพ่อหนูจะเรื่องที่แบบว่าสันโดษนะคะพอจะเข้าใจแล้วมันก็โลลงมาหน่อยค่ะแต่ว่าพอมันไม่นั่นแล้วมันก
็ถ้าเรายุ่งกับคนอื่นเยอะนะภาวนายากเราแต่ว่าไม่ยุ่งเลยก็ไม่ได้มีหน้าที่อย่างการที่เราจัดคอร์สจัดเลยนะเป็นการทำประโยชน์กับส่วนรวมมันก็เสริมบารมีเรานะแต่ต้องทำเป็นครั้งคราวทำตลอดเวลาเราจะไม่ได้ภาวนา
ค่ะหลวงพ่อ
เอาละพอสมควรนะ
กราบนมัสการค่ะ